Līdšanējais Latvijas Bankas padomas loceklis un kādreizējais Svedbanka galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks oficiāli izvirzīts kā valdību veidojošo partiju kopīgs kandidāts. To ar parakstiem apliecinājuši 10 deputāti iesniegumā Saimai. Kazāks izraudzīts savas pieredzes un izglītības dēļ, turpina attīstībai par Saimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.
Domājot par to, kā Latvijas viedoklis tiks pārstāvēts Frankfurtē Eiropas centrālās bankas padomes sēdēs, mēs zinām, ka Mārtiņš Kazāks no pirmās dienas būs gatavs iestāties par Latvijas ekonomiskajām un finanšu sistēmas un valūtas interesēm. Otrs arguments ir tāds, ka Mārtiņš Kazāks ir guvis jau pieredzi, nesenu pieredzi Latvijas bankā, tātad viņš nav daļa no vecās problēmas. Tāpēc šā laikā viņš zina, kas bankā notiek, viņš šos cilvēkus pazīst, viņš ir spējīgs veikt pārmaiņas un strādāt šajā institūcijā no pirmās dienas. Viņam nav vajadzīgs ieskriešanās laiks.
Pēdējā brīdī šīs nedēļas sākumā jaunās konservatīvās partijas vadība nāca klajā ar paziņojumu, ka Latvijas Bankas prezidentu labāk vajadzētu meklēt starptautiskā konkursā. Tomēr kolektīvajā iesniegumā, ar ko Kazāka kandidatūra oficiāli piesaka uz Latvijas Bankas prezidenta amatu, ir arī jaunās konservatīvās partijas frakcijas deputātu Jutas Strīķis un Gata Eglīša paraksti. Eglītis Latvijas radio paskaidroja, ka ideja par starptautisku konkursu izteikti jau iepriekš, taču pašlaik tas vairs nav aktuāls jautājums un Kazāks gūšot visas koalīcijas atbalstu.
Mēs aiz slēgtām durvīm koalīcijā, teiksim, jau bijām piedāvājuši arī tādu variantu pirms vairākām nedēļām, ja nu, kad tiek šis kandidātu loks paplašināts un kad var pieteikties arī, piemēram, tautieši, ja, kas tur strādā tagad Londonā vai New Yorkā vai Berlīnē, ja, nu, lai padarītu to kandidātu sarakstu varbūt plašāk. Ja mēs būtu vienojušies par to nu, kaut kad pirms vasaras, kad ejam, teiksim, tajā konkursa virzienā, tad to varēja izdarīt. Varbūt tas vairāk tāds nākotnē.
Šis te iesniegums ar 10 parakstiem ieskaitot jūsu, tad tas nozīmē, ka katrā ziņā Kazāka kungs var rēķināties ar 100% koalīcijas atbalstu.
Nu, 99%.
Vienlaikus Kazāks varētu saņemt arī Saeimas opozīcijas balsis. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Raimonds Bergmans gan atzina, ka Zaļzemnieki bija pagūši tikties tikai ar 3 no 4 kandidātiem, bet labu iespaidu atstājuši viņi visi.
Mēs uzklausījām visus 3 kandidātus, līdz šim visi bija ļoti zinoši. Vismaz tos kandidātus, kuri bija pie mums frakcijā un kuri tika uzaicināti, kur izstāstīja savu redzējumu, visus 3 bija ļoti, ļoti labi.
Savukārt Saskaņas frakcijas deputāts Andrejs Klementjevs atgādināja, ka iepriekš Saskaņa atbalstīja Kazāka kandidatūru uz Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas vadītāja amatu. Saskaņa varētu atbalstīt Kazāka apstiprināšanu amatā un dot savu ceļa maizi par darāmo.
Zinot, kādā sarežģītā situācijā bija koalīcija, tas labākais variants, ko viņi varēja piedāvāt. Gribētu redzēt no viņu, lai Peleko zonas mazāk būtu Latvijā, kas iet savu no Latvijas bankām, un ka viņš uzrauga to konkrēti, precīzi pateikt bankām, ko drīkst, ko nedrīkst. Viņš var izvērtēt un paskatīties, kā mainās bankas pakalpojums, kā citreiz destruktīvi strādā bankas, komis bankas Latvijā. Mums nebija nekad ne pret vienu, no 4 pret. Mēs cerējām, ka būs 2 pretendenti, un tad mūsu balss arī varēja piebalsot par vienu vai par otru labāko, bet ja mums nebūs izvēles, tas nozīmē, ka mēs balsosim pret, mēs izvērtēsim to un nav izslēgts, ka mēs atbalstīsim viņu.
Paredzēts, ka Kazāks drīzumā viesosies Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā, un Saeimas plenārsēdē balsojums par viņa apstiprināšanu amatā varētu notikt 12. Decembrī. Latvijas Bankas prezidenta pienākums no Ilmāra Rimševiča viņš varētu pārņemt 21. Decembrī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.